اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce kardeşler, kardeşimizin yani evladının eğini eğik münasibet olan bu meclisi yani elhamdülillah hamı yedi, faydalandı ve Allah subhanahu ta'ala kardeşin evladını salih evlatlardan eləsin.
Amin.
İslam'a ve ümmete fayda veren evlatlardan eləsin.
Amin.
Ve aynı zamanda da kardeşler, yani eğik vermeyen kardeşlere de ibret olsun. Başka çünkü arada bir kardeşler böyle meclisler olmalıdır ki, hatta kimse yorunsuluktan nedense gelebilmişse, ama böyle şeyler sebep olur ki, hatta böyle yatmışlar da uyansın. Ona yere fayda verir. Yani yaxşı, böyle şey yaxşıdır. Sadece müəyyən çətinliklər ola bilər ki, misal üçün ki, kimse qoyun kəsə bilər, məsələn, deyə bilər, yox, mənim çörəyə, suya, məsələn, gücüm çatmır. Onda kardeşler özleri köməkləşib, yəni eləyib. Ama belə umumlikdə yaxşıdır ki, həm cəmaat toplanır, həm də artıq, yenə deyirəm, müəyyən müddət gəlməyənlər olur ki, görsən artıq səbəb olur ki, gəlir. Və hər bir halda gözəl ibrətdir, yəni gözəl nümunədir. İnşallah. Yəqin ki, yenə deyirəm, eləməyən qardaşlar da unutmasın, yəni eləyər Allah'ın izniyle. Deməli, qardaşlar, hər şeydən öncə Allah subhanahu taala təqvalı olmağı birimizə tövsiyə eləməliyik. Çünki təqvanı tövsiyə eləmək, nəsihət eləmək möminlərin sifətidir, təqva əhlinin sifətidir. Və xüsusən də qardaşlar, biz əgər bugünkü günümüzdə İslam toplularında baş veren hadiseleri görsək, bunun hamısının bir de səbəbi var. Yəni, təqvanın ya zəifləməsi, ya da təqvanın tamamıyla itməsi. Çünki insanlar var ki, bir il, il yarım əvvəl hər hansısa bir dəvətçiləri, tələbələri ittiham edirdilərsə ki, alimlərin demədiyini deyirlər və yaxud da alimlər demədiyi kimi deyirlər. Və s. yəni məlum məsələdə hansı məsələdən danışırıq. Ancaq bugünkü gündə bütün İslam ümmətinin alimlərinin, yəni biz xarab, ondan sonra zay, mənhəci xarab, əqidəsi, əməli xarab olan insanlardan danışmırıq. Hansı ki, görsən yazı çıxardırlar ki, 50 dənə alim, məsələn, işıqı tutam ki, dəhsəkləyir. Yəni o 50-sinin heç biri-birinə də dəymir, heç alim də dövlər yeri gəlmişən. Və bilinmir ki, kimlərdir, nəsilərdir. Hər bir halda hər meclisdə xütbə deyən, yəni alim olmur. Alim tanıdığımız böyük alimlərimizdir ki, hamımız onlardan ibrət alırıq, nümunə alırıq. Yəni, bugünkü gündə bütün alimlərin o toplum barədə ittifaq elədiyi, belə desək, rəydə, bugünkü günümüzdə bir il, il yarım əvvəl tələbləri ittiham edən həmən insanlar bugün artıq o alimlərin inirlər, inkar edirlər. İttiham edirlər. Çünki qardaşlar, biz il yarım əvvəl də, yəni hətta Sumqayıtda qardaşlarla bir məclisdə olanda, biz orada bildirmişdik ki, qardaşlar, onlar hansı qayda ilə, hansı dəlil ilə, hansı ayə ilə, hansı hədis ilə, hansı alimin sözü ilə bugün dəvətçilər ittiham edirlərsə, bir müddətdən sonra həmən qaydalar hara tətbiq olunacaq alimlərə. Həmən də şeydir. Bugün onlara deyəndə ki, bəs sən bir il əvvəl deyirdin, Şeyh Fozan, Şeyh Fozan, nə oldu? Deyir, onlar da sıxışdırırlar da. Onlar da tağutun alimidir də, kralın alimidir də. Yəni, qardaşlar, bugün elə bir məsələdə onlar elə bir iddihamlar edirlər ki, heç isə mən deməzim onlara xavariz demək düzgün deyil. Və yaxud da təkvirsiz demək düzgün deyil. Onlara o cür alimlərə dil uzadan, tən eləyən, alimlərə o cür rəkələr yaxan insan, yəni, ona təkvici ixvan demək düzgün deyil. Zındıq daha doğrusudur onun üçün. Zındıq başqa bir ad demək düzgün deyil. Hətta imkan olsa, yəni, onları belə zındıq adı ilə çağırmaq daha yaxşı olar. Çünki, qardaşlar, niyə görə? Çünki ixvandır, təkvirsidir. Onların müəyyən bir tərəfdən zərərləri var. Amma bu zındıqlıq ona görə zındıq sayıla bilərlər ki, onlar bütün ümmətin göz dişdikləri alimlərə ləkə atırlar. Hansı ki, bütün dünyada Yahudi və Nasranilərin, hansısa bir qurumların, təşkilatların ən böyük hədəfi camahtı kimdən ayırmaqdır? Alimlərdən. Çünki nə qədər ki insan alimlərə sarınırsa, heç vadaza bilməz. Necə bu üçüncü kim, qardaşlar? Hamımız bilir ki, işid nələr törədir, nələr eləyir. Və biz işid barədə heç vaxtı alimlərin sözündən kənar söz demirik. Demirik, onlar belədilər, elədilər, yox. Təkvisidirlər, xavarizdilər, onlara beyt eləyən şeytana beyt eləmiş kimidir və s. Və biz umumilikdə alimlər deyən deyirik. Ola bilər hansısa fərdin niyyəti Allah üçün olub, ixlaslı olub və s. Amma o bugün o cür fitnənin qarşısında fərdi insanların niyyəti orada qardaşlar rol oynamır. Necə ki, misal üçün bir nasrani torpağı, umumilikdə nasranilərdir. Amma orada 3 nəfərin İslam'a hidayət olmasa o torpağı Müslüman dövləti eləmir. Aydın qardaşlar. Eləcə də əgər bir Müslüman torpağında 3 dənə, 4 dənə nasrani yaşayırsa, həmən torpağı nasrani dövləti eləmir. Dövlət nə sayılır? Müslüman dövləti sayılır. Eləcə də həmən o toplumda 2 nəfər, 3 nəfərin hər hansı niyyətinin bir yaxşı olması özü bilər, Rəbbi bilər. Ancaq umumi məsələ barədə isə yalnız və yalnız qardaşlar alimlər deyilən deyilməlidir. Yəni, bugünkü də bizim üçün qaranlıq qalan məqamı bizim üçün kim işıqlandırır? Alimlər. Qutarı yetdi. Hətta biz səhv eləsək də bu fikrimizdə, biz qamət üçün sorumlu olmayacaq. Biz nə barədə sorumlu olacaq? Allah subhanda bizə Quran şəhəmdə buyuruyor ki, fəssəlu, qutarı yetdi. Bilmirdin, kimdən soruşdun? Elm əhlindən. Cavab dedi, əlhəmdülillə. Allah subhantala demir bizə Quran-ı kərimdə ki, ey müsəlman, bilmədiyinizi emosiyaya yönəldin, ehtirasınıza yönəldin, düşüncənizə yönəldin, görməyinizə yönəldin, eşitməyinizə yönəldin, əlbizə yox. Allah sonra bilmədiyinizi kimdən soruşun? Elm əhlindən, zikr əhlindən, qutardı, yetdi. Amma bugün həmən uşaqlara deyəndə ki, bəs filan alim belədir, filan alim belədir, deyir, gördüklərimiz bizə bəhs eləyir də, deyirlər, demirlər. Onun üçün mənbə məhsər nədir? Görməyi, eşitməyi, montaj olur olsun, olmur olmasın, fərq eləmir. Görən mənə bəs eləyir. Bəs ayə hara getdi? Bəs Allah subhanahu bizə Quran-ı kərimdə bilmədiyini biləndən soruş deyə əmr elədi. Alimdən, zikr əlindən soruş deyə, demədi öz fikir və düşüncə və. Fikrə düşüncəyə gəlsə, 10 nəfər götürsən, hamı bir cür danışacaq. Kimsə deyəcək ki, yox, mənim ona simpatiyam var. Mən o belə eləyirlər, belə kimsə yox, yaxşı eləyirlər, kürtləri qırırlar, kafirdirlər, onsuz da kürtlər. Kimsə deyəcək, yox, pisdir, kimsə yaxşı, nə istəyirsən deyəcəklər. Amma qardaşlar, yəni bütün bu əsas fikirləri, yenə deyirəm, İslam və müsəlmanları parçalamada dolaşan bir fikirdir ki, əsas hədəflər də məhz insanları, müsəlmanları, tövhid əhli alimlərdən ayırmaqdır. Onu qardaşlar, niyə görə məhz təqvadan danışırıq, tövsiyə elədiyi təqva barədə? Çünki həmin insanlarda bu cür əməllərin baş verməsi ya təqvanın zəifləməsi, tamamilə təqvanın itməsinin zahiri əlamətidir. Eyni zamanda qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki qul nə qədər çox Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu Taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Elhamdülillah, əmin amansız nemətin içindəyik. Şükür olsun Allah, Allah Subhanahu Taala'nın şəriətini öyrənirik. Öyrədə bilirik və öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik və sadəcə Allah subhanahu taalaya daimən dua eləmək lazım ki, Allah subhanahu taala o əziyyət çəkən müsəlmanlar var dünyanın dörd bir tərəfində, istər azlıqdan, istər geyimdən, istər üzərində olan təzyiqlərdən və yaxud da əziyyətlərdən, döyüşlərdən və qeyri sairə, Allah subhanahu taala ki, Allah subhanahu onların üzərindən həmən zülmü götürsün, onlara İslama və ümmətə fayda verəcək rəhbər nəsib eləsin.
Amin.
Onları kafirlərin, müşriklərin, münafiqlərin, zındıqların hakimiyyətindən azad eləsin.
Amin.
Allah subhanahu taala bütün dünyada olan istər gənc, istər qoca müsəlmanlar Allah subhanahu taala Quran-Kərimə və sələfi salihin yolundan müvəffəq eləsin.
Amin.
Onları Quran və sünnəni sələfin fəhmi ilə başa düşən qullarına eləsin.
Amin.
Qardaşlar, xatırlamaq istədiyimiz mövzu inşallah İbn Qeym Rəhməllanın xatırladığı və yaxud da zikr elədiyi qəlbin xəstəlikləri ilə bağlı olacaq. Amma bütün qəlb xəstəliklərindən deyil, sadəcə əsas sənin səbəbləri. Və qəlb xəstəliyi də deyəndə qardaşlar, ümumiyyətlə iki cür xəstəlik nəzərdə tutulur. Yəni, bir var insanın zahiri xəstəliyi, bədənin, yəni zahiri xəstəliyi, misal üçün, qolunda kəsik olması, sınıq olması, çat olması, olması və s. Bunun özünün təbibi var, özünün həkim var. Ancaq biz isə danışırıq qəlbin daxili olan xəstəlikləri. Yəni, hansı o xəstəlik ki, o insanı zahirən qeyri-adi əməllər eləməyə sövq eləyir. Günahlar və qeyriləri. İbn Qeym Rəhməhullah buyurur ki, qəlbin xəstəliyin baş verməsi əsasən insanda iki halla olur və yaxud iki şərtlə olur, iki etapla olur, iki mərhələ ilə olur və yaxud iki qismə bölünür. Necə desək, yəni uyğun gələr. Birinci, şəhvətdən, ikinci, şübhətdən. Yəni, insanın baş verən xəstəliklər, düşdüyü yollar, mənhəclər, fikirlər və yaxud da elədiyi xatalar əsasən insanda iki şeyə görə bölünür. Ya elədiyi nəfsin, qəlbin şəhvəti ilə bağlıdır, ya da elədikləri qəlbin şübhəsi ilə bağlıdır. Və daxili, əlbəttə ki, xəstəliklərin müalicəsi heç də baş ağrısı, ağrı kəsici və hər hansısa bir dimidrol, nə bilim, filan dərman deyil, Quran və sünnədir və sələfi salihin yoludur. Həsən Əl-Basr Rəhməhullahın yanına biri gəlir və öz xəstəliyindən ona şikayət eləyir. Və deyir, qəlbimdə xəstəliklər var, filan və besməkən var. Və Həsən Əl-Basr deyir ki, mən deyir, həkim deyiləm, sənə dərman yazım, iynə yazım və ya da sənə tədavi yazım. Deyir, get öz əhlin yan, həkim yana. Deyir, yox, mən çox yerlər gəzdim, məni sənin yanıma göndərdilər. Dedi, mən dedim, axı, mən onun əhli deyiləm, həkim deyiləm, təbib deyiləm. Dedi, yox, mənim qəlbim günahlardan ağrıyır. Günahların xəstəsidir və s. Onda Həsən Əl-Basr ona öz tövsiyəsini verir. Qeybətdən uzaq ol, nəmamudan uzan ol. Gün ərzində Quran oxu, meclislərdə camat namazında ol, ehl-i məliyyənin təmassu ol və s. Ona bir ona yaxın nəsiyyət eləyir. Və qardaşlar, qəlbin xəstəliyindən dediyimiz kimi iki qismə bölünür. Şəhvətdən, bir də şübhətdən. Və alimlər bunların arasında ən şiddətlisi şəhvətdən, şübhədən olan qismi gətirirlər. Düzdür, bəziləri şəhvətdən də olan qismi gətirirlər. Ancaq çoxunun rəyi budur ki, şübhədən olan qəlbin xəstəliklərinin zərərdənə daha çox olur. Daha gec sağalır. Bəlkə deyir, sağalada bilmir. Çünki şəhvətdən olan qəlbin xəstəlikləri insanın öz nəfsindən dolayı, nəfsin istədiyi müvafiq olaraq asiliklər eləməsidir. Asiliklər. Zini eləyə bilər, içki içə bilər, qumar oynaya bilər, yalan danışa bilər, oğurluq eləyə bilər və yaxud və s. Halbuki bunlar hamısı Quran və sünnə ilə əlacı mümkündür. Onu bu gün baxırsan, görürsən, bir çox insanlar var, şirkdən çəkinib, tovhidi bilir, Allahdan başqa haqq ilahın olmadığını bilir, yaxın qohum əqrabalar namaz qılır, tovhidlədir, bilir. Amma müəyyən günahlara quşanması ona maniyə olur namazı gəlməsinə. Misal üçün, ola bilər insan qumara quşanıb. Yəni, şəhvətlə bağlı, şübhətlə bağlıdır. Şəhvətlə. Yəni, nəfsin istəyidir. Hər gün gedir 10 manat uduzur, ümid edir ki, nə vaxtsa 10 manat verəcəm, 1000 manat uduzacam. Yəni, nəfsi istəyir, istəmir. Və ya da kimsə içkiyə qurşanır. Və ya da içkiyə qurşanmayıb. Sadəcə, içkiyə olan onda sevgi var. Yəni, nəfsində rəğbət var. Və ya da ki, müəyyən hallarda hər hansısa bir stresini, problemlərini unutmaqdan dolayı bir az araq içməklə biraz özünü unutmanı elə zənnə ki, problemlər qutarır. Şəhvət şəhvət deyil. Qəlbin istəyidir, istəyidir. Amma əslində onlar ona çarə deyil. O, içkiyə qurşanmaq və ya da ki, zinaya qurşanması. İnsan var, görürsən ki, yəni, ailəsi ola-ola zina ilə məşğuldur. Yəni, zina eləməyi ona şəhvətdən də şübhətdəndir. Şəhvətdəndir. Yəni, nəfsi istəyir. Amma şəriətin qoyduqları həddə rəayət eləsə, onun izin eləməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki şəriət 1, 2, 3, 4 qadın almaya icazə verir. Amma bütün bunlar nədən ilə gəlir? Hamısı şəhvətdən. Eyni zamanda bəzi alimlər deyir ki, qardaşlar, hətta şübhəyə düşən, yəni şübhədən dolayı xəstəliklərin özlərinin də ilkin başlanğıcı deyir, şəhvətdən olur. Tamamilə yox. Hamısını yox, bəzilərində. Misal üçün, Osman radiyallahu anhın qətlə yetirməyə gələn həmən xavaric toplumları, çağırışları nə idi? Osman radiyallahu anh ədalətsizdir, qohumlarını vəsfəyə qoyur, zəkatı qohumlarına paylayır, filan yerdə filan kəsi qoyur, onun adamıdır, o namazı vaxtından qıldırmır və ya və s. Hətta Osman radiyallahu özünə belə ittihamlar edirdilər. Amma Osman radiyallahu anhın qətlə yetirəndən sonra ən birinci əməlləri nə oldu? Xəzinə. Artıq bəlli olur ki, onların istəyi nə olub? Elə dünya, qənimət. Eləcə bugün bəzi qardaşlar var, görürsən ki, din mənhəz qalıb bir qıraqda, amma danışanda hər hansısa bir fərddən danışır. Ki, yəni, məsələ dindən gedir, əqidədən mənhəzdən gedir. Amma danışanda, bax görmüsən, filan kəs filan maşınçı, filan kəs filan evdə yaşayır, filan kəs filan cür geyinir. Deməli, hədəf nə idi? Əslində şəhvətdir. Şübhəli bir şey yoxdur. Sadəcə həmən o bu şəhvəti olan istəyi onu tədricən şəhvət dairəsi çıxarıb hara sürüşülür? Şübhəyə. Amma ilkin mərhələsi nədir? Şəhvətdir. Ona görə tarixən hakimlər, sultanlar onlardan xoşu gəlməyən insanları dəvət eləməkdən dolayı, düz yola gətirməkdən dolayı onların əsas hədəflərini öyrənirdilər. O gün baxırsan ki, 6 ay, 7 ay bundan öncə kimsə danışanda danışır ki, Subhanallah, neçə il namaz qılan, meçid məhəccə göndərməyib, elə bir meçid həcc idarəsidir. Yəni, olan şey deyirəm, qardaşlar. Yəni, bu hamımız bilir ki, bu qırağa çıxan şey deyil, olandır. Və yaxud da ki, Subhanallah, borcum vardı, getdim, qamət mənə zəkatdan kömək eləmədi, elə bir qamət beyt olmalıdır. Var yoxsa yoxdur, qardaşlar. Danacaq bunu. Danılası deyil. Deyil, qardaş, bu həqiqətdir. Getdim, kömək eləməndər mənə. Yax, bu getdi. Getdim, ehtiyacım var, kömək eləmədi. Qardaş, din, əqidə o ilə ölçülmür. Laftam ki, heç kim sənə kömək eləməyəcək. Dinindən dönəcəksən, əqidənlə mənhəcinə dönəcəksən. Amma bütün bunlar hamısı həmən insanların ilkin mərhədə şəhvət istəyi olmağına baxmayaraq tərizlə hara sürüşülür? Şübhəyə. Ona görə bəzi alimlərin dediyində haqq var ki, hətta şübhədən doğuran xəstəliklərin belə başlanğıcı nədən olur? Şəhvətdən. İnsan cahilidə tamada olub. Bugünkü günümüzdə var elə adamlar var. Tamada olub. Tamada həmişə nəyə xoşlayıb? Hamın onun qulağı asmasına. Pulu demirəm, cibinə basır iki dənə şey yox, onu demirəm. Yəni, tamada həmişə onu görüb ki, əlində mikrofon olsun, ancaq bu danışsın. Və bu, istədiyi adamlar danışsın. Çünki bu söz verəcək onu, istəməkdən söz vermir. Amma əlhəmdə Allah hidayət verir, əhl-i sünnə yoluna gəlir. Və baxır, görür ki, yox, burada mikrofon mümkün şey deyil. Mikrofon başqalarının əlindədir. Danışma başqasının əlindədir. Amma nə eləmək lazımdır ki, mənə də mikrofon çatsın? Heç nə. Xaləf toraf, qutardı yetdi. Müxalif çıx, tanınacaqsan. Vəssalam. Bu da onların əlində bir alətdir. Yəni, ilkin mərhələdə şübhəli bir şey yox idi. Onda şəhvət idi. Nə idi o şəhvət? Şöhrət. Tanımaq, ucalmaq. Mən də salim, mən də deyil, bilinim deyə. Buradan qardaşlar, əlhəmdülillah, Allah üçün gedirlər dil öyrənməyə. Suriyaya, harasa, Misrə. Dünün Suriyaya getmək olmur. Misrə. Getdi qardaş 4 ay, 5 ay, 6 ay, maksimum 8 ay. Maksimum. Fırlandı, gəldi, baxırsan ki, oxdu bətandan 4 nəvə, qulaq asırsan ki, yəqin əlif bəhtəsindən danışır, yox, cahalət özür deyil, hamı onu deyir, biz belə, yəni 9 an içində bu adam şəriəti tamamilə öyrənib, əqidəni, mənhəci öyrənib, əla xüsus da bunu. Ancaq sonra bəlli olur ki, ümumiyyətlə ondan başqa kəsindən başı çıxmır. Çünki onların liderləri ölü necə bastırmaq lazım belə bilmir. Necə bastırmaq lazım bilmir. Halbuki özlərini burada örnək sayırlar. Yəni, qardaşlar, həqiqi mənada şübhədən doğuran xəstəliklərin də başlanğıcı nə ilə başlayır? Şəhvətdən başlayır. Amma nə qədər ki, şəhvətin dairəsindədir, onların əlacı mümkündür. Mümkündür əlacı. Çünki Qurandan, sünnədən başa salsan düzələcək. Və yaxud da bir qardaşı görürsən, misal üçün, yəni ailəsi ola zinə eləyir. Getdin başa saldın, tövbə elədi. Əlhəmdülillah, köməkli oldu, evləndi. Zinadan tək oldu, olmadı.
Oldu.
Bir misal üçün arağa qurşanır, içkiyə qurşanır. Baxırsan, qardaş, nə olub, niyədir, belədir, elədir. Görürsən, yox, bunun arağa müəyyən nəfsi istəyi var. Yəni, müəyyən onu içəndə belə olur, falan olur, besməkan olur. Başa salsan, cənnət var, ahirət var. Bax, şərab ayələri var Quran-ı Kərimdə. Altından cənnət axan, birində ləzzətli şərab və s. hədislər var, belə var, elə var. Həvəsləndirirsən və o özü əgər ağıl dəryasından çıxmış bir insandırsa, yəni ağlı tam normalsa, özü seçim eləyir. Və müvəqqədi həyatın ləzzətini, hansı ki, həqiqətdə ləzzət deyil. Ayşə radiyallahu anha buyurdu kimi, Ummul Xəbəs, günahların, pisliklərin anasıdır o içki. Çünki içki içən adam hər bir ağlı təbəqəsi örtüləndə hər bir asilər eləməyə mümkün olan bir əməldir. Elə də elə deyil. İçkili insan, ağlı özün olmayan da anasına təcavüz eləyə bilər, bacısını eləyə bilər, qızını eləyə bilər, eləyə bilər. Niyə görə? Çünki o onu mümkündür. Çünki ağıl təbəqəsini örtəndir. Və ağılı olan insana, dərrakəsi olan, düşünən insana bu cür Quran və sünnə, məntiqlə, ağılla başa salanda islah olur, düzəlir. Eləcə də bütün və yaxud da birinin tam ki problemi var, sıxıntısı var. Borcu var, nəyi var? Qardaşlar yığışdı, filan qardaşı müəyyən qədər borcu var. Tək heç kimi ödəyən bir. Adıma 1 manat, 50 qəpik, 2 manat yığılsa əlhəmdə problem həll olur, olmur. Deməli, onu da çıxartmaq olar oradan. Amma digər şəhvət səbəbi ilə sonradan şübhəyə düşən qəlb xəstəliklərinsə əlacı çox vaxtı mümkün olmur. Və əsas da qardaş ona görə mümkün olmur ki, çünki alimlərimiz dediyi kimi, bidətçinin bidətdən tövbə eləməyi mümkünsüz halda olur. Ona görə sələflərdən məşhur gələn söz var. Deyir, xeyirdə quyruq olmağın yaxşı, nəinki şərdə harnə olmağın? Baş olmağın. Çünki quyruq ən axırıncıdır cəsəddə. Elə də elə deyil. Əgər bir insan xeyirdə ən arxadadsa, özündən yaxşılara baxıb neyir? Çalışır qabağa gəlsin. Amma bir insan şərdə qabaqdadırsa, başdırsa, baş ən qabaqda olandır. Əgər o sabahsın özü başa düşüb dönmək istəsə də belə, dönə bilməyəcək. Çünki bütün cəsəd onu itələyəcək qabağı. Eləcə bugünkü də qardaşlar, bir çox insanlar var ki, şərdə qabaqdadırlar. Və fərdi halda söhbətini görürsən, başa düşür. Amma qəlbində qayıtma mümkün deyil. Niyə görə? Necə qayıdacam? Axı, mənim damda yüzlərlə camat var. Mən onların lideriyəm axı. Mən onların örnəyiyəm axı. Onlar məndən söz götürür axı. Mümkün deyil. Ona görə onlar inatçılıq elə şər hara gedir? Daha da artır. Daha da şərlərin artırlar. Yəni, tarix boyu nadir olub ki, bidət əhəlləri tövbə eləsinlər. Çünki onlar əsələn o bidəti dindən görürlər. Ona görə qardaşlar, bugünkü günümüzün özündə də istər təkfir fitnəsi, yəni günümüzdə olan və yaxud da ki, bu cəhalət üzürdür, üzür deyil, böyük şirk bağışlanır, bağışlanmır, namazın tərki kafirdir, kafir deyil, namaz qiyməti yeyilməlidir, yeyilməli deyil. Bu insanlar artıq müəyyən bir, yəni 100%-lıq elmin 0,1%-lə öyrənməklə, bu məsələlə məşhurlaşmaqla artıq müəyyən qədər toplum yığıblar, adam yığıblar və hal-hazırda qayıtmaqlar da nədir? Mümkün deyil. Ona qardaşlar, həqiqətən də müqayisə olunanda, qəlbin şəhvətlə bağlı xəstəlikləri ilə və şübhə ilə bağlı olan xəstəliyi müqayisə eləyəndə, yəni şübhəli qəlb xəstəliyi, şübhədən doğuran qəlb xəstəlikləri həqiqətən əlacı, yəni çətin olur, zor olur, çünki onlar artıq bidətin mərkəzində olurlar və artıq geriyə də dönməkləri təkəbbürlükdən, inatkarlıqdan mümkünəti olmur. Çünki onlar ayaqları yerdən üzülmüş bir formadadılar. Yəni, və aşağıda düşə bilmirlər və yuxarıda çıxa bilmirlər. Çünki əgər bir insan səni 3 dənə məsələyə görə elm əhli sayırsa və sonra növbəti sualları sənə yönəltməyə çalışır və sonra onları bilmədiyin halda sənin heç bilmədiyini dərk eləyir və sən yuxarıda çıxa bilmirsən. Niyə görə? Çünki elm öyrənməkdə ötəri insanda həqiqətən də qardaşlar həm vaxt lazımdır, həm səbir lazım, həm müəyyən, belə deyək, kişiyə xas olan əlamətlər lazımdır. Necə bizim bəzi müəllimlər deyirdi ki, yəni universitet müəllimləri deyirdi ki, elm tələb edən insanda deyir, gəlir arxa olmalıdır, otursun arxasını yerə qoya bilsin. Yəni elm dırdırdırdı danışmaqla olmur. Oxuyub öyrənir, müəllimin qarşısında dərs almaqla öyrənir. Ancaq ona görə həmin insanlar asılqan vəziyyətdə qalırlar. Nə yuxarı çıxa bilirlər, nə aşağı düşə bilmirlər. Yuxarı çıxa bilirlər ona görə ki, gücləri çatmır və aşağı düşə bilmək ona görə təkəbbülükləri qoymur. Ən yaxşı halda isə onlar aranı qarşı buranı tərk eləməyi üstün görürlər. Və yaxud da hansılar da ki, onlar nə ona gücü çatmırsa, nə qədər güc çatırsa o qədər sallanır, sonra tamamilə yəni yoxa çıxır. Və həqiqətən də qardaşlar, yəni bugünkü günümüzdə də biz bu həqiqətən də bu son vaxtlarla bağlı görürsən ki, çox belə məsələlər yaranır. Yəni hər dəfə qardaşlar sual verirlər. Amma əlhəmdülillah bütün sualların cavabları alimlərimiz var. Alimlərizə yönəlir, alimlər ona cavab verirlər. Hətta bəzi halda qardaşları bəzi çaxnaşmaya salan bəzi hallar da olur. Misal üçün, bidət əhlindən deyir ki, yox, bizim deyəmizdə tələbə var. Yəni, biz deyənə tələbələrdən də deyən var. Qardaşlar, Allah şahidir ki, yəni biz elə bir tələbə tanımırıq ki, açıq-aşkar durub onlar deyəni desin. Əgər hansısa tələbə, yəni camatın gözü qarşısında deyil, altdan-altdan kiminsə onun və qeysin dediyin deyilsə, biz onu haqqa uyğun saymırıq. Haqqa müvafiq saymırıq. Əgər həqiqətən də tələbə oxuyub, öyrənmiş, gəlmiş, hər hansısa bir məsələdə rəyi dəyişilibsə, dəlillə, sübutla bəyan eləsin, rəyinin dəyişməyini bildirsin və ən əsası o sual maraqlıdır, o suala cavab tapsın ki, necə ola bilər ki, tələbə mədnədə olduğu dövrdə Hüseymini gördü, İbnbazı görüb, Şeyx Fovzan görüb, 6 il Şeyx Abdülmuhsin Abadı görüb, Abdurrazaqı görüb, Süleyman Ruhelini görüb, İbrahim Ruhelini görüb, Salih Suheymini görüb, Şeyx Rabi Mədxəlini görüb, Abdülhədini görüb, Məhəmməd Abdülhədini görüb, sonra Məhəmməd Həd Mədxəli, ondan sonra Ubey Cabirini görüb, yəni dünyasının dəyişənlərdə nə qədər görüb. Nətər o ki, tələbə 6 il buraya dəyişə bilmir. Xüsusən bu fitnələr başına 2 an içində rəy dəyişir tələbə. Bunun özü də qardaşlar, şübhədən, şəhvətdən dolayı yəni bir xəstəlikdir. Əgər qardaşlar, bəli, hər bir alimin rəyinin ehtiramı, hörməti var. Eləcə tələbənin də tələbənin rəyinin hörməti var. Əgər hər hansısa bir tələbə bu məsələlərlə bağlı açıq-aşkar dəlili, sübutu, bəyanı varsa, qardaşlar çəkinməsin. Niyə görə insanları çaşbaş salmalıyıq? Qaranlıqda bir şey, təkdidə bir şey, toplumda bir şey. Belə şey olur, qardaşlar. Niyə görə qardaşlar çaxnaşmaq düşməlidir? Dəyərək dəyişmirsən, əsaslandır, sübut elə bildir, heç də problem yoxdur. Amma ki, flankəslər desin, yox, flankəs bizim tərəfdə, biz bölünməmişə tərəflərə bölünək. Yəni, biz bir tərəfdə, belə bir bölünmə yoxdur. Əgər hər hansısa bir tələbə həqiqətən də, qardaşlar, rəyin dəyişibsə və yaxud da rəyi əsaslandırıbsa, sübut eləsin, bildirsin. Nə oldu? 20 ildir, 18 ildir, necə var, elə qalır, axır bir ilə yaxın. Bu fitnələri qopan vaxtı, filan tələbə haqqında sözü, filan tələbə rəyin dəyişir. Nəyə əsasən? Toplum çoxdur. Yoxsa nəyə əsasən? Yəni, yoxsa ki, belə xod saydığın insanlar obri tərəfdədir deyənə, rəy o ilə dəyişirmi, qardaşlar? Rəy Quran və sünnəni əsaslandırmaqla dəyişilir. Ona görə bəzi belə hallar var ki, qardaşlar, bunların özü də hətta şəhvətdən doğuran, yəni qəlb xəstəliyin yəni, tərkibinə daxil ola bilər. Yəni Allah Subhanahu elə xəstəliklərdən qorusun. Amin. Çünki fitnələr vaxt ümumiyyətlə qardaşlar çalışmaq lazımdır ki, camatı sakitləşdirmək lazımdır. Camata açıq-aşkar dəlillərlə sübutlarla danışmaq lazımdır. Onlara bəyanat lazımdır, aydınlıq lazımdır. Amma fitnələr vaxtı camatı çaşqınlığa salmaq və yaxud da bir nəfər olanda başqa şey danışmaq, toplumla başqa şey danışmaq və o toplumun yanına gəlirsən, bir fikir söyləyirsən, bu bir toplumun yanına gəlirsən, bir fikir söyləyirsən və elə zənn edirsən, sən görə dəvətçisən, təbliğatçısan, əslində belə deyil, qardaşlar. Hər hansısa bir sufini, hər hansısa bir rafizini dəvət eləmək üçün sufi olmaq lazım deyil və yaxud da rafizi olmaq lazım deyil. Sənin bir dəvətçi kimi borcun, harda olursan ol, Quran və sünnəni sələfi, salihin fəhminə uyğun dəvət eləməlisən. O ki qaldı hidayətə, hidayət Allah Subhanahu əlindədir. Kimsə hidayət olsun deyə belə bir qayda yox, sən gedib sufilərin zikrini eləməlisən. Çünki bunu qardaşlar həm müasir alimlərdən, həm dünyasını dəyişən alimlərdən, hətta Şeyx İbn Baz, İbrahim Əli Şeyx, Şeyx Hüseynin özündən belə bu arədə soruşulub ki, bir toplumu, yəni dəvət eləməkdən sufi toplumudur, dəvət eləməkdən dolayı onların zikirlərinə qoşmalar yox, deyib olmaz. Çünki bidətçin dəvət eləməkdən dolayı bidət eləmək olmaz. Bunu hər bir tələbə də bilir, hər bir ərəb dili bilən belə oxuyub onu görə bilir. Hətta bu günümüzdə, bu yaxınlarda Şeyx Fovzan Həfizalan da o barədə fətvası var. Hətta Nabaqudil İslamda da belə o məsələyə toxunub. Yəni, sual-cavab hissədində o məsələyə toxunub. Onunla qardaşlar, yəni, nəsiyyətimiz ümumidir ki, yəni, belə bəzi bu cür hallarda, yəni, iki başlı danışmaq, insanları çaşbaşlı çalmaq, yəni, təfriqəçilə sürükləmək heç bir halda olmaz. Çünki toplum sənin, mənim, əlinin və əlinin toplumu deyil. Bu toplum Allah və Rasulun camatıdır. Quran və sünnəyə insanları yönəltmək lazımdır. Quran və sünnə üzərinə dəvət etmək lazımdır və Quran və sünnəyə çağırmaq lazımdır. Ancaq şəxsi istəyə, şəxsi dəstəyə, şəxsi topluma, kimlərəcə çağırmaq, Şeyx Hüseyin Rəhməllanın üç üsulda buyurduğu kimi, o insan Allah yoluna dəvətçi, yəni sayılmır. Dəvət ancaq Allah və Rasuluna görə olmalıdır. Və biz də Allah son dolayı ki, Allah son bizi, qəlbimizi, həm nəfsin, həm şəhvətin, həm də şübhənin xəstəliyindən qorusun.
Amin.
Allah Subhanahu taala bu xəstəliyə düşən insanlara tezliklə, yəni şəfa versin.
Amin.
Onları İslam'a yönəltsin, haqqa yönəltsin. Allah Subhanahu taala o kəslər ki, bizim cəmaatı, toplumu parçalamaq istəyirlər, təfriqəçi eləmək istəyirlər. Allah Subhanahu onları tezliklə ifşa eləsin.
Amin.
Onların iç üzünü açsın.
Amin.
Onları cəmaata olduğu kimi göstərsin.
Amin.
Həqiqi üzlərini onlara bildirsin.
Amin.
Və Allah Subhanahu taala ümmətimizə, xalqımıza, qohum-əqrabamıza hidayət versin.
Amin.
Onlara düz yola yönəlsin. Onları ibadət eləməyə, namaz qılmağa, oruç tutmağa, zəkat verməyə, qurban kəsməyə müvəffəq eləsin.
Amin.
Allah sonra bizə işi faydalardan eləsin.
Amin.
Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aleyhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.